čekáte na to, vytaháváte to a úplně se těšíte, až to otevře. Řekl bych, že tahle doba už je pase a už to úplně není ten moment, že byste chodili do těch schránek, abyste čekali na to, než vám ta milovaná osoba něco napíše. Ale naopak teď přichází stále dopisy, to ještě nevymizelo. Žel už tam nejsou tyhle věci, ale většinou, když to otevřete, tak máte spíš křečovitý úsměv, než úplně volný, protože často přichází nějaký faktury. O tom, že jste třeba jeli rychle na dálnici, co si budem, i my jezdíme rychle na dálnici a občas přichází takový nemilý zprávy. Nebo například, když přichází nějaká faktura o tom, že jste nezaplatili čistě třeba energie a tak dále, protože v současné době vám může přijít třeba nedoplatek za dražší energie, který právě řešíte. A jste právě v tom momentu, kdy nevíte, co teda dělat, máte to před sebou a co kdybych vám řekl, že byste mohli udělat tohleto s tou fakturou, která vám přijde a jenom to takhle začít trhat. Jaký pocit byste měli? Příjemný, uvolňující, protože byste věděli, že to nemusíte řešit, že je to nějakým způsobem odpuštěno. A to mě vlastně uvádí i k tomu základnímu tématu. Já tam mám jenom takhle ilustrativní obrázek k tomu. Ale když se zkusíme spolu zamyslet, odpuštění, jakým způsobem byste popsali, co ve vás vyvolává odpuštění? Když se na tom chvíli zamyslíte, co ve vás vyvolá odpuštění? Jsou nějaký momenty, co vás konkrétně vyvolává? Je to nějaký pocit svobody? Mohli bychom říct, že je to nějaká svoboda? Možná radost, to když nemusíte platit fakturu. Řekl bych, že možná úsměv se by mohl objevit. Nebo nadšení z toho, že konečně to nemusíme nějakým způsobem řešit. Nebo to, co možná hodně často přichází, je nějaká energie, nějaká euforie z těch věcí. Takže zpátky se vám možná dostává ta krev do žil, protože tyjo, vado, už nemusím něco takového zaplatit. Ale to, co je důležitá poznámka, vlastně odpuštění je vidět. A teď se dostaneme do skvělého textu. A ten text je z Matoušova evangelia. Je to z 18. kapitoly. A přečtu verše 21 až 35. Můžete si to klidně najít, pokud ne, tak já to mám i v té samotné prezentaci, takže nakonec to uvidíte hned tady na tom projektoru. A ještě jednou teda Matouš 18. kapitola 21 až 35, je to vlastně od toho 21. verše až do konce celé té kapitoly. A v tom textu zní toto. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Až sedmkrát, Ježíš mu řekl. Pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit. Říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotraci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spolutrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak je můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každému svému bratru jeho přestoupení. Text, který jednoznačně už ukazuje to téma to odpuštění. A když si řekneme to odpuštění samotný, jak jsme se řekli před chvíli, je vlastně nějakým způsobem skvělým pocitem. A možná je pro nás obecně určitou otázkou, že my jsme zažili, věřím, že jsme každý z nás zažil nějaký moment to odpuštění, kdy nám něco bylo odpuštěno, ať je to nějaká finanční částka, nebo je to někdo, že nám odpustil. A Říkám si, je to super, když nám někdo odpustí. Navazuje to hrozně skvělý pocit. Ale možná je otázka, proč se teda tím pádem, pokud je to tak skvělý, to odpuštění, proč se to v naší společnosti tak šetří? Proč vidíme to, že máme rozhádaný rodiny? Proč vidíme to, že končí přátelství? Právě z toho důvodu, že nejsou lidé schopní jít do toho samotného odpuštění. A přestože je to tak osvobozující, skvěle, mně to připadá, že tuhle myšlenku skvěle vyjádřil, já jsem to nepřepil, pardon, skvěle to vyjádřil C.S. Lewis, který vlastně v knížce K jádru křesťanství píše tohle. Každý si myslí, že odpuštění je krásná myšlenka, dokud nemá co odpouštět. A v tomhle vlastně je ten příběh. Ten příběh, který tak projedeme, je o tom, že právě to odpuštění je opravdu super myšlenka. Ale jaký je ten moment, pokud se dostaneme do té fáze, kdyby jsme měli nějakým způsobem odpustit. Protože to, co odpuštění často pro nás znamená, je zapomenout na ty určitý křivdy. A to, kde v tom textu jsme, je zajímavá situace. To, co tomu předchází, je to, že Petr tam dřív s Ježíšem rozebíral jinačí událost. Ptali se na to, jak to teda funguje, když někoho je potřeba napomenout. A Petr následně, když slyšel Ježíše, tak má zvídavou otázku. Tak možná, jak často Petr v těch evangeliích má zvídavý otázky, tak se ho teda ptá spíš jde s takovou pýchou v něčem směrem k samotnému Ježíši. A ptá se teda, kolikrát, teda pokud se stane to, že nějaký jeho bratr zhřeší, kolikrát má mu odpustit? A úplně tak nadneseně nadhodí, že 7x. Má to být teda 7x. Což abychom pochopili, ten samotný význam, proč teda to, že říká 7x, je nadnesený, je z toho důvodu, že vlastně v samotné židovské kultuře oni odpouštěli maximálně 3x. Vychází to z knihy vlastně Abaku, kdybyste se to, na to podívali, tak vlastně vždycky bylo odpuštěno městům, který zhřešili jenom 3x. A následně ve čtvrté chvíli přichází určitý hněv na to samotné město. A proto vlastně on dokonce nadhodnotil to, co jinak byli Židé zvyklí dávat. Řekl až 7x. Ale Ježíš mu vlastně neodpovídá tak, jak by se očekával. On čekal třeba, jo Petře, ty vado, tak dobrá odpověď, nebo tak dobře si to zhrnul, skvělý. Ale naopak mu říká, ne 7x, ale 70x, 7x. Což znamená 480x. Nevím, jestli to počítáte a děláte si seznam, kolikrát jste komu odpustili, jestli jste to opravdu každému odpustili 480x. Až právě v ten moment můžete být naštvaný, protože tam směřovala Petrova otázka. Kdy je ten moment, kdy já můžu být poprávu naštvaný na někoho? Kdy je ten moment, kdy já už mu nemusím odpouštět, kdy už s ním nemusím mít tu trpělivost? A ptal se na tohle, ale Ježíš to právě absolutně obrací. Ježíš mu říká, že to odpuštění, který, to je vlastně to téma, odpuštění, které proměňuje, tak to odpuštění souvisí s tou otázkou, kterou Petr pokládá. Kolikrát je odpouštět? A odpověď samotného Ježíše je vlastně nezměrně. Odpuštění nemá mít hranice. Protože i když tady je to číslo 70x 7x, teda 480x, jak jsem říkal, nevím, jestli někdo z vás něco takového počítá, ale bylo to symbolické číslo. Ježíš opravdu tím chtěl ukázat to, že Petře, nebyla to správná odpověď na tuhle samotnou otázku, kterou jsi položil. Ale měl se spíš ptát, v čem teda bys měl odpouštět a jestli vůbec to odpuštění má mít hranice. A Ježíš vlastně v tomhle ještě předpovídá tu další otázku, kterou by Petr měl a přichází vlastně s další odpovědí. A to teda, že samotné odpuštění má být bezmezný a to z určitého důvodu. Ježíš to vysvětluje na tom příběhu. A ten druhý bod, který vlastně tady i v tom příběhu zásadně je, je ta otázka toho samotného, proč odpouštět. Ten text, který tam je, tak za chvilku se o něm budu bavit. Ale Ježíš tady rozebírá docela známý příběh. Možná jste už někdy slyšeli. Vlastně to o tom králi, který teda se rozhodne, tyjo, je potřeba si udělat vyúčtování, nemůžeme prostě ekonomicky fungovat takhle, tak asi jako by to udělal každý král, stejně jako to dělá i náš stát v moment, kdy potřebujeme udělat nějaký daňový přiznání. Takže rozhodne se všechny lidi, který potřebuje služebníky, který má, tak chce po nich, aby teda jim ukázali, jak teda na tom jsou, aby udělali to vyúčtování. A přichází k jednomu otroku. K otroku, který ho předvádí před toho samého krále, a ten dluží 10 000 talentů. Nevím, jestli znáte moc dobře samotné míry a váhy, které fungují v Bibli, ale 10 000 talentů není úplně malá částka, protože kdybychom to měli převíst, tady ještě není definováno přesně, jestli je to talent stříbra nebo talent zlata, ale pravděpodobně to bude ten talent zlata, což znamená, že těch 10 000 talentů se rovná, a teď jenom takový rychlý exkurs k těm biblickým měrám, je 6 000 denárů. A abych teda to dokázal víc přiblížit, co to znamená, tak co se týče těch denárů, tak většinou 1 až 2 denáry byl klasický plat za den. Což pokud bych to převedl na to, o čem se vlastně tady bavíme, tak na to, aby vydělal ten otrok jeden talent, tak by musel pracovat 6 000 dní. Protože pokud jeden denár je jeden den pracovní, tak musel pracovat 6 000 dní, což je 16 let samotný práce. V kuse, což znamená, nejsou tam přepočítaný, nedělá nějaký volno, ale to 16 let práce. Tím pádem 10 000 talentů se přibližně rovná 164 tisícům let. Až tak obrovský dluh to byl. 164 tisíc let. Tohle byl jeho dluh. Což ukazuje na další věc. Ten dluh, který tady ten otrok měl, bylo něco, co bylo taky nepopsatelné. Bylo to vlastně v něčem pro nás až nekonečno. Protože kdybychom se to mohli převíst na současný peníze a v převodu i s tím, jak se ty peníze mění napříč roky, tak by to přibližně bylo 85 miliard korun. Naše český korun. Takže ten jeden otrok dluží 85 miliard korun. Ten otrok před ním přichází. S dluhem 85 miliard. A co tady nastává, je něco, co bychom možná nečekali. A proto vlastně, když je tady chvíle, že trest toho samotného otroka má být to, že má být prodán zároveň se svojí ženou a dětmi, a tím pádem má mu všechno teda zabráno, tak kolik teda by získal ten král z toho, že by prodal svýho otroka s jeho celou rodinou v kontextu toho, že ale on mu dlužil 85 miliard. Proto krále by to nic neznamenalo. On by tím získal symbolickou částku, kdyby prodal vlastně toho svýho otroka. Z téhle situace nebylo vlastně východisko. A proto vlastně tady v tenhle moment nastává něco, co není možná popsatelný jednoduše. Nastává absolutně šokující situace. Samotný král udělá zvrat v téhle celé chvíli. On teda ten otrok prosí o to, aby mu bylo teda odpuštěno ty věci. Ne, že by teda konkrétně tady prosil o to, že je to nespravedlivý. Ta situace byla absolutně spravedlivá. A myslím si, že ten otrok si dobře uvědomoval, jak moc spravedlivá ta situace je. Proto ani neprosí o to, že mu má ty věci být odpuštěno. Ale když se na to koukáme, tak o co prosí? Je jenom o víc času. A doufá to, že teda to dokáže splatit. Ale aby to dokázal splatit, tak by musel vlastně prožít přibližně kolem 2000 životů lidských, aby dokázal splatit vůbec ten svůj dluh. Takže to, i to, že by to mělo splatit, bylo něco nerealistického. A proto vlastně na scénu přichází chvíle, kdy ten samotný král udělá to, že mu celý ten dluh odpustí. Odpustí mu něco, co nikdy v životě splatit nemohl. Odpustí mu něco, co vlastně byl dluh, který zásadně musel zasáhnout do té královské kasy. A tohle všechno mu odpustí. Něco, co zásadně bolilo i toho samotného krále, ten dluh určitě, pokud by to vezmeme ekonomicky. Ale pořád vlastně tady se bavíme o tom příběhu tak trošku neosobně. Zkusme si teď do toho příběhu to trošku převrhnout, protože zkusme si dosadit za toho krále samotného Boha a za toho otroka nás, naše jméno. tak ať se k tomu dokážeme víc přiblížit, protože to je vlastně i pro nás ta odpověď na to, co znamená odpuštění. Protože když se podíváme na to, jakým způsobem tady nastává situace toho, že je tady odpuštěno něco nepředstavitelného, tak to zpátky vrhne ten pohled směrem na nás. Nám bylo něco odpuštěno, co nelze vyjádřit. Nelze to vyjádřit vlastně ani těmi slovy. To je jinak to řecké slovo, které je použito při té situaci popsání těch 10 000 talentů, tak je vyjádřeno slovem míria, což je řecké slovo pro maximální částku, která lze vyjádřit slovy. Řekové nedokázali už vyjádřit jinak to číslo, proto museli třeba 3 míry, a což znamenalo 30 000 a tak dále. To byla vlastně největší částka, kterou slovy dokázali vyjádřit. Takže v tomhle je ten symbol, to, že je to něco, co nemůžeme nějakým způsobem jen tak z ničeho smazat. Je to věc, která jde za úplný hranice. A ukazuje to, v jaký situaci jsme, a to je vlastně v tom citátu, který tady je. Před Bohem jsme všichni žebráci. Nemáme naději, že bychom dluh splatili. Co to slova Martina Luthera, který právě popisuje to naší situaci, jaká je. Popisuje to vlastně v tom, popisuje to krásně tu situaci tohle příběhu. Jsme opravdu žebráci, stejně jako ten otrok byl vlastně absolutní žebrák, protože neměl šanci nic udělat z toho jeho situací, kde byl. Ale tenhle příběh tady nekončí. Nekončíte tím skvělým, tady vlastně není ten happy end. My nekončíme tady, že teda tomu otrokovi bylo odpuštěno, ale má to trošku dohru. Tenhle otrok, který mu bylo odpuštěno něco, co bychom se asi sami nedokázali představit, tak jde a najednou potká, vidí na ulici svého kamaráda, který mu prostě dluží. Tak první věc, co by udělal, možná bychom čekali, tak nejdřív se opozdraví, řekne mu prostě tu úžasnou novinu. Ne, nic toho se neděje, přijde k němu a začne ho škrtit. Já se přitom vybavím takovou tu situaci, prostě, kdy Homer prostě ze Simpsonů začne škrtit toho Barta. A asi takováhle situace tady nastává. Že teda začíná škrtit toho svého samotného kamaráda, nebo spíš spoluotroka, který mu dlužil. A on mu dlužil 100 denárů, což znamenalo, že mu dlužil vlastně 3měsíční plat. Bylo na naše peníze bychom mohli říct, že to přibližně bylo kolem 100 000 korun. Takže to, co mu dlužilo 100 000 korun. A to, co se nakonec rozhodne udělat, je to, že ho vezme, šoupne ho do vězení, ať je teda pod tou samotnou spravedlností. Ale problém je tady určitý paradox. Jak dokážete někomu splatit něco, když ho hodíte do vězení? Vlastně to nedává úplně smysl, že nakonec ho hodí do toho vězení, i když po něm chce, aby mu teda splatil tyhle věci. Ale to, co tady ukazuje ten příběh zásadně, je jedna věc. Jak často my osobně reagujeme. Protože my, když se koukáme na lidi, tak často vidíme ty naše vlastní zájmy. Stejně jako ten otrok. Vidí svůj vlastní zájem, to, že tenhle člověk mu dluží peníze. A máme často hodně tunelové přemýšlení. No, to vidění samotné. Protože k tomu použiju i skvělou ilustraci. Často, když se koukáme na věci, tak my tak tunelově vidíme někoho, tím pádem, většinou, ale problém je to, že teď mám čistý průhled směrem na Michala. Ale co může se často dít, je to, že když máme nějaký problém, dejme tomu, vezmu si tady i tu obálku, kterou se naznačoval, že to může být ta samotný problém, tak vidíme často právě skrze to tunelové myšlení jenom ten problém a až potom následně tu danou osobu. Co se vlastně děje v ten moment? Je se to, že ten náš samotný pohled na toho člověka je zásadně deformovaný. Je deformovaný to, že vidíme ten náš vlastní zájem toho, že nám to připomíná ten problém. Tenhle člověk mi prostě dluží. To je prostě šmejt, ten by se zasloužil jít do toho vězení. A v tomhle se vlastně vidíme to, co zásadně potřebujeme v danou chvíli. My opravdu potřebujeme to vědomí toho, co znamená to odpuštění. A to je vlastně i ten poslední bod. Protože tom tím vlastně bude končit. A ten poslední bod souvisí s tím, že my potřebujeme právě jeden článek do toho našeho pohledu. Potřebujeme mít to vědomí té samotné milosti, toho odpuštění. Protože pokud se už nebudu koukat tímto způsobem, že vidím jenom ten problém a to daný člověka, který mi něco způsobil, ale pokud před to budu mít ještě ten kříž, koukám se na ten problém až pak na toho člověka, tak to může změnit ten můj pohled absolutně. Protože ten samotný kříž přikrývá i ten problém, který vidím na tom druhém člověku. A to je to, jakým způsobem bychom měli nahlížet na všechny lidi kolem nás. Skrze to odpuštění, který jsme dostali my. Což tady tenhle člověk není schopný v tom příběhu. A proto vlastně ta poslední věc, to s tím souvisí. Kolik mi teda bylo odpuštěno? Jak vidíme, tak ten pohled toho muže byl zásadně deformovaný. Deformovaný tím, že viděl problém dluhu na svém otrokovi, na svém spoluotrokovi. A proto to způsobilo i to jeho následní jednání. A ten problém nespočívá v tom, že on čistě šel za tím člověkem a potom ho zavřel, ale spočívá na tom začátku. Protože on zásadně si neuvědomil to, co jemu bylo odpuštěno. A to myšleno, a tady byl problém, ten jeho vztah s tím jeho králem. Protože on vlastně ten vztah s jeho králem vnímal jako transakci, jako obchod. Já tady přijdu, poprosím, nic mi nedělej, odpust mi to, dej mi víc času. A když já tohle udělám, tak dostane vlastně to odpuštění, vytvoří se vlastně jenom ten obchod, vlastně docela dost formální věc, stejně jako když ve firmách máte jednání, tak je to čistě o tom transakčním vztahu. Prostě něco já udělám, něco vy uděláte a tím pádem proběhne ta transakce. A v tom je možná ten největší problém. Tady je to jádro toho pudla. Kdybychom měli vzít, v čem teda spočíval problém toho otroka, protože bral ten vztah s Bohem, ten vztah s Kristem jako transakci. Stejně jako my, to je otázka pro nás. Nebereme vztah s Kristem jako transakci. To, že když já něco udělám, tak taky něco dostanu. Ale to není to odpuštění. Tak jak jsme si říkali na začátku, odpuštění musí být vidět. Na tom otrokovi není vidět odpuštění. On není vidět to, že by něco se konkrétního stalo. Protože to, co je Boží odpuštění, není transakce, ale je to transformace. Je to proměna. Nebo musí to být proměna. Je to hluboký zásah, kdy je to vstup do toho našeho důvěrného vztahu s Bohem. Protože v tu chvíli si jednoznačně uvědomujeme to, jakou hodnotu to odpuštění má. Vlastně, co jsme získali. Získali jsme něco, co nedokážeme jednoduše ani popsat. Protože musíme žít v té euforii toho samotného odpuštění. To uvědomění toho, že je to ta svoboda. Že je to ta radost. Že je to to nadšení a že je to ta energie do toho našeho života, co máme. Ale ani tohle není konec toho samotného textu, protože to ještě pokračuje na poslední část, kdy můžeme vidět, že ten příběh vlastně nekončí pozitivně. Ten příběh nemá happy end. Končí to tím, že samotný král se rozhodne, že tohohle otroka, když vidí, co udělal, tak ho nakonec zavře. A ne úplně obyčejně. Když se na to můžeme podívat, tak to, co způsobí, tak 34. verš. A jeho pán se rozněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Z toho důvodu, že ten člověk nebyl proměněný, tak ho následoval trest, který vlastně, ne že by nebyl spravedlivý, byl vlastně na absolutně spravedlivý. Protože ten člověk zhřešil, dlužil prostě skoro 100 miliard korun. A dopadlo to teda následně tím způsobem. Ale to, co je závěr z toho samotného příběhu, je to důležité si uvědomit, jakou moc teda to odpuštění může mít. Boží odpuštění má transformační moc. Ne, že jenom má, ale hlavně pro nás osobně by mělo mít. Což může klidně znamenat to, že pokud teď v ten moment půjdeme tady vedle do Lidlu a potkáme se s velmi nabroušenou prodavačkou, tak to nebude znamenat to, že uvidíme ten náš vlastní problém, to, že to ona je na mě nepříjemná, to je ten problém, který zásadně vidím a proto já budu nepříjemný na ní. A to je ten moment, kdy si můžeme uvědomit to, že ale mně bylo všechno odpuštěno. A já nemusím si níst tu svoji sobeckost do toho pohledu na ty druhý lidi. Ale můžu vidět to, že Bůh odpustil všem lidem. Bůh odpustil těm lidem, kteří si zásadně můžou uvědomit to, jakým způsobem je to promění. A proto je důležité si uvědomit, a můžeme to sledovat jednoduše, že odpuštění musí na nás být vidět. A pokud to není, tak si myslím si, že v tomhle to musí být pro nás takovou červenou kontrolkou. Jestli opravdu to odpuštění, které jsme dostali, tak ho vidíme. Jestli to je vidět na té naší každodenní radosti. Jestli to vidět na tom nadšení. A jestli opravdu můžeme říct, že na lidi se koukáme právě transformovaným způsobem. A ne jenom skrze to, že vnímáme ten vztah jako transakci. A tak tím bych chtěl úplně zakončit. Tak nechme sobě působit moc to odpuštění. Ať je to na nás vidět a to každým dnem. A já rád to ještě zakončím modlitbou. A ten moment. A tím vlastně skončím obecně. Pane, tak já jsem nesmírně vděčný za to, jak ty úžasně proměňuješ lidi. A tak já tě prosím o každýho z nás, ať můžeme se tak znovu zamyslet nad tím, co udělalo v našich životech to odpuštění. Ať můžeme si uvědomit tu hodnotu toho odpuštění, který jsme dostali. To, že opravdu všichni před tebou jsme jako žebráci. Nic nemáme. My všechno, co se nám svěřil, tu důvěru a ty věci, tak jsme všechno nějakým způsobem poškodili. Tak ať si znovu můžeme zamyslet nad tím, jak nutně potřebujeme být tebou proměnit, tvým odpuštěním, tím vědomím toho, že ty jsi opravdu smazal každý nás hřích. A my teď budeme moc žít s tebou, a to na věky. Tak tě, Pane, prosím o to, abys nám žehnal v tom aplikovat tyhle věci každodenně. Tu radost, tu naději, to nadšení, tu energii do těch každodenních situací, které zažíváme. Tak v jménu Pána Krista, amen.